Hamani bantu abadala, ngizoze nginike ithikithi lokungezwa futhi.